Ευλογητός ο Θεός ο πάντοτε νυν και αιώνων και σώμας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφος τους αλήσαν αδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξασι. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντος ο Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Λοιπόν, σκέφτηκα να πούμε σήμερα, παιδιά, για το θέμα του ποιον δρόμο κανείς πρέπει να ακολουθήσει στη ζωή του, επειδή υπάρχει προβληματισμός και μερικές φορές και σύγχυση, και μερικοί νομίζουν ότι ο Θεός μας βάζει σε έναν απόλυτο προορισμό, δηλαδή είμαι προορισμένος για μοναχός ή είμαι προορισμένος για έγκαμος, ενώ ο Θεός δεν μας έχει βάλει σε σίδερο τροχές, σε ένα δρόμο αναγκαστικό δηλαδή. Αυτό καμιά φορά το κάνουν οι άνθρωποι λανθασμένα, εσπαλμένα. Σέταξε, λέει, την ώρα που κινδύνευες να πεθάνεις από την αρρώστια να γίνεις καλόγερος, όταν ήταν μωρό ας πούμε, και σέταξε να γίνεις καλόγερος. Αλλά δεν είναι σωστό αυτό. Αν θέλεις να τάξεις κάποιον, κανονικά δεν πρέπει να τάζουμε κανέναν, ούτε τον εαυτό μας. Πολύ περισσότερο να δημιουργούμε τέτοιες, ας πούμε, καταστάσεις σε άλλους ανθρώπους. Ο Θεός μας αφήνει σε αυτό το θέμα ειδικά ελεύθερους. Γι' αυτό και δεν δίνει εντολή να γίνεις έγαμος, να γίνεις άγαμος. Ακόμα δεν υπάρχει και εντολή που να λέει ότι πρέπει να γίνεις ένα από τα δύο. Μπορεί να μην γίνεις ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και πάλι είναι ευλογημένο. Έλεγε ο μακαριστός πατήρ Ποφύριος σε ένα πνευματικό του παιδί ότι και έτσι όπως είσαι, ήταν άγαμος μέσα στον κόσμο, σώζεσαι. Μην αγωνιάσαι και μην στεναχωριέσαι που είσαι άγαμος μέσα στον κόσμο. Και έτσι όπως είσαι, σώζεσαι. Αρκεί να ζήσεις σωστά, να αγαπήσεις τον Χριστό δηλαδή, οπότε σημαίνει να τηρήσεις τις εντολές του Θεού. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι είναι πιο δύσκολο και πιο επικίνδυνο. Γι' αυτό η Εκκλησία μας και οι πατέρες το λένε ως ασφαλή δρόμο τη μοναχική ζωή ή την έγαμη ζωή. Ως ασφαλή, σχετικά ασφαλή βέβαια πάντα, ανάλογα με το πώς θα ζήσεις και εκεί μέσα. Αλλά είναι τέλος πάντων πιο λίγοι οι πειρασμοί όταν κανείς είναι είτε έγαμος είτε μοναχός, παρά να ζεις μέσα στον κόσμο ελεύθερος. Ελεύθερος με την έννοια που λέει ο κόσμος, έτσι, δηλαδή να μην είσαι δεσμευμένος σε γάμο. Και σκέφτηκα να πάρουμε σαν βοηθό τον πατέρα Παΐσιο, ο οποίος έχει πολλά ή τέλος πάντων κάποια κεφάλαια που αναφέρονται σε αυτό το θέμα του τι δρόμο να ακολουθήσει κανείς στη ζωή του. Πολλές φορές οι νέοι μπερδεύονται και μου λένε, ας πούμε, πάτε, τι θέλει ο Θεός από μένα. Και εγώ τους λέω, τι θέλεις εσύ. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να δεις εσύ τι θέλεις. Και ό,τι θέλεις εσύ, ο Θεός μετά θα σε βοηθήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, εσύ από φιλότιμο, ακόμα και αν δεν έχεις όλες τις προϋποθέσεις, ας πούμε, όλες τις κλίσεις, δεν κλίνεις πολύ στο μοναχισμό, δεν υπάρχει περίπτωση να πας στο μοναχισμό και να μην σε βοηθήσει ο Θεός. Γιατί ο Θεός πολύ συγκινείται όταν βλέπει ένα παιδί φιλότιμο που μπορεί να κλείνει και προς το γάμο και όμως να ξεπερνάει αυτή την κλίση και να πηγαίνει στο μοναχισμό. Πολύ συγκινείται και παίρνει μισθό, διπλό μισθό αυτός ο νέος, λέει ο πατήρ Παΐσιος, που ξεπερνάει ας πούμε και τη φυσική του κλίση και γίνεται μοναχός. Από φιλότιμο, από αγάπη στον Θεό, γιατί βλέπει και φαίνεται και μέσα στο Ευαγγέλιο και ο Χριστός μας έκανε αυτή τη ζωή, αφιερωμένη την μοναχική, την παρθενική ζωή. Αλλά δεν μας το επιβάλλει. Όπως και ο Απόστολος Παύλος, που είναι το στόμα του Χριστού, δεν το επιβάλλει. Λέει, σας λέω μια γνώμη, και επειδή σας λυπάμαι, για να μην βασανιστείτε, για να μην υποφέρετε, σας συμφέρει να μείνετε όπως είμαι εγώ, δηλαδή άγαμη. Αλλά δεν σας βάζω βρόχο, δεν σας βάζω θηλιά στο λαιμό. Αν θέλετε να παντρευτείτε, να παντρευτείτε, αλλά θα ξέρετε, να ξέρετε ότι θα έχετε θλίψη. Θλίψη τη σαρκή, στη σάρκα. Αλλά είναι ευλογημένος δρόμος και οδηγεί στη σωτηρία όταν κανείς το ζήσει κατά Θεόν. Και όταν ζήσει μέσα στο γάμο κατά Θεόν. Το ίδιο και ο μοναχός. Δεν σημαίνει ότι επειδή έγινε μοναχός θα σωθεί. Έτσι θα πρέπει να ζήσει κατά Θεόν μέσα στο μοναχισμό για να σωθεί. Κάθε άνθρωπος, λέει ο πατήρ Παΐσιος, έχει την κλίση του. Ο καλός Θεός έπλασε τον άνθρωπο ελεύθερο. Έχει αρχοντιά. Σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου και αφήνει ελεύθερο τον καθένα να ακολουθήσει τον δρόμο που τον αναπαύει. Δίνει σε όλους μία κλίση. Άλλος κλείνει προς το μοναχισμό, άλλος κλείνει προς το γάμο. Αλλά αυτό δεν μας δεσμεύει. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι αυτό το απαιτεί ο Θεός, να εκπληρώσουμε οπωσδήποτε αυτή την κλίση. Σας είπα με τα φιλότιμα παιδιά που ξεπερνάνε τη φυσική κλίση και αφιερώνται στον Θεό. Αυτούς τους δίνει διπλό στεφάνι ο Χριστός. Δεν μας βάζει λοιπόν ο Θεός όλους στην ίδια γραμμή με μια στρατιωτική πειθαρχία. Γι' αυτό οι νέοι ας αφήσουν τον εαυτό τους ελεύθερο στον πνευματικό χώρο της ελευθερίας του Θεού. Δεν βοηθούνται αν εξετάζουν ποια ζωή ακολούθησε ή θα ακολουθήσει ο τάδε ή ο τάδε. Ο φίλος τους, οι φίλοι τους. Λένε μερικοί, όλοι οι φίλοι μου παντρεύτηκαν. Και επειδή όλοι οι φίλοι σου παντρεύτηκαν, νιώθεις μειονεκτικά, επειδή εσύ δεν παντρεύτηκες. Ή όλοι οι φίλοι μου πήγαν μοναχοί. Άρα πρέπει να πάω και εγώ μοναχός. Όχι. Μην επηρεάζεσαι. Σε αυτό το θέμα δεν πρέπει να επηρεάζεται από κανέναν. Οι γονείς πάλι, οι πνευματικοί επίσης, οι εκπαιδευτικοί επίσης, πρέπει να βοηθούν τους νέους να διαλέγουν όποια ζωή είναι στα μέτρα τους και να ακολουθούν την πραγματική τους κλίση, χωρίς να τους επηρεάζουν ή να στραγγαλίζουν την κλίση τους. Δυστυχώς συμβαίνει αυτό. Έχει κλείσει το παιδί για μοναχός και του στραγγαλίζει την κλίση η μάνα ή ο πατέρας. Και το ρίχνουν σε πειρασμού, σκόπιμα για να το παντρέψουν, γιατί νομίζουν ότι αυτό είναι το σωστό και αυτή είναι η επιτυχία. Και στρακαλίζουν την κλίση του παιδιού και το παιδί γίνεται δυστυχισμένο. Και το ανάποδο βέβαια, έτσι. Θέλει το παιδί να παντρευτεί και το σπρώχνουν αλλού. Και μπορεί να του κάνει το χατήρι, αλλά δεν θα το κάνει με την καρδιά του και δεν θα πετύχει μέσα στο μοναχισμό. Άμα το κάνει για να ικανοποιήσει τη μαμά του, η οποία είναι φιλομόναχη, ή τον μπαμπά του. Η απόφαση για τη ζωή που θα ακολουθήσουν πρέπει να είναι δική τους. Όλοι οι άλλοι μόνο απλές γνώμες μπορούμε να εκφράσουμε. Και το μόνο δικαίωμα που έχουμε είναι να βοηθούμε τις ψυχές να βρουν το δρόμο τους. Αυτός είναι ο ρόλος και του πνευματικού και του εκπαιδευτικού, αλλά και του γονέα, προπαντός του γονέα, να βοηθήσει το παιδί να βρει την κλίση του, να βρει τον εαυτό του, να αποκτήσει αυτογνωσία δηλαδή και να δει τα τάλαντα που του έχει δώσει αυτά, τα χαρίσματα. Μερικές φορές όταν συζητάω με νέους που προβληματίζονται πάνω στο θέμα, ενώ βλέπω τη ζυγαριά προς τα που γέρνει, δεν τους το λέω για να μην τους επηρεάσω. Εκείνο μόνο που προσπαθώ να κάνω είναι να τους βοηθήσω όπως μπορώ να βρουν το σωστό δρόμο και την εσωτερική ειρήνη. να αφαιρέσω από αυτό που τους αναπαύει ό,τι βλαβερό υπάρχει, για να αφήσω το καλό, το Άγιο, ώστε να ζουν και σε αυτή τη ζωή χαρούμενο κατά στο Θεό και στην άλλη ζωή πιο χαρούμενα. Έτσι βλέπετε πόσο διακριτικός ήταν ο γέροντας. Μπορεί να βλέπετε ότι ένας νέος κλείνει προς τον μοναχισμό, αν δεν του έλεγε πήγαινε. Έτσι προσπαθούσε να του πει τα κριτήρια και τις οδηγίες ώστε να ζήσει Άγια αν γίνει μοναχός. Και ενδεχομένως να γίνει έγαμος επίσης. Γιατί επιτυχία δεν είναι να γίνουμε μοναχοί, ούτε να γίνουμε έγαμοι. Όπως θεωρεί ο κόσμος επιτυχία, να παντρευτεί το παιδί. Δεν είναι επιτυχία αυτό. Επιτυχία είναι να ζήσεις τον Χριστό, να ζήσεις με τον Χριστό, να αγαπήσεις τον Χριστό. Και μετά κάνω ό,τι θέλεις. Παντρέψου, ζήσεις τον κόσμο άγαμος, καλογυρέψου, ό,τι και να κάνεις θα πετύχεις μετά. Ειλικρινά, όποια ζωή και να ακολουθήσει ένας νέος που γνωρίζω, θα χαρώ και πάντα θα έχω το ίδιο ενδιαφέρον για τη σωτηρία της ψυχής του. Φτάνει να είναι κοντά στον Χριστό, μέσα στην Εκκλησία μας. Θα νιώθω αδελφός του, γιατί θα είναι παιδί της μητέρας μας Εκκλησίας. Έτσι όλοι είμαστε παιδιά της Εκκλησίας, άρα είμαστε αδέρφια μεταξύ μας. Φυσικά χαίρομαι ιδιαίτερα τους νέους που ακολουθούν τη μοναχική ζωή. Γιατί όντως είναι σοφός αυτός που ακολουθεί αυτή την αγγελική ζωή. Γιατί ξεφεύγει το αγγίσιο του διαβόλου που έχει ως δόλωμα τον κόσμο. Δεν μπορείς όμως να βάλεις όλους τους ανθρώπους στο ίδιο καλούπι. Βλέπεις, ο Χριστός δεν έδωσε σαν εντολή το μοναχισμό, παρόλο που είναι ο δρόμος της τελειότητας, γιατί δεν ήθελε να επιβάλλει σε όλους βαρύ φορτίο, ενώ είναι το ελαφρύ φορτίο ο μοναχισμός. Όμως για κάποιους είναι πολύ βαρύ φορτίο. Γιατί δεν έχουν έτσι επιθυμία και δεν έχουν την κλίση αυτή. Έχουν μια κλίση προς τη σάρκα, προς τα σαρκικά, τέλος πάντων προς τη έγαμη ζωή, οπότε ο Θεός δεν τους αναγκάζει. Γιατί για αυτούς είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό όταν ο νεανίσκος τον ρώτησε πώς θα σωθεί, ο Χριστός δεν του είπε να γίνει μοναχός, ενώ είναι ο ασφαλέστερος δρόμος θα λέγαμε. Αλλά τι του είπε, τήρησον τας εντολάς. Ό,τι και να κάνεις, τήρησε τις εντολές. Είτε είσαι έγαμος είτε άγαμος. Και όταν εκείνος είπε ότι τη στηρεί και ρώτησε τι αίτη ύστερο, τι ακόμα μου λείπει, ο Χριστός του είπε ένας σου στερεί, σε υστερεί, εν σε υστερεί, ένας σου λείπει. Ή θέλεις τέλειος είναι, είπαγε όσα έχεις πώλησον και δεν προακολούθημε. Αν θέλεις να γίνεις τέλειος, να πας να πουλήσεις όσα έχεις και να με ακολουθήσεις. Δηλαδή, αν έβρισκε κανένα φιλότιμο, τότε του μιλούσε για την τελειότητα. Δεν έβαζε θηλιά στον κόσμο, ούτε δίδασκε το μοναχισμό, γιατί θα έβαζε φωτιά και ίσως πολλοί θα έτρεχαν αδιάκριτα να γίνουν μοναχοί και θα γινόταν κακό. Έριξε μόνο τη σπίθα και όταν ήρθε η κατάλληλη στιγμή, πρόβαλε ο μοναχισμός. Βλέπετε τι ωραία τα λέει ο Γέροντας. Και βλέπει ακριβώς τον Χριστό πώς ενεργούσε. Γιατί πρέπει να είσαι άγιος για να καταλάβεις τον Χριστό. Γιατί ενεργούσε έτσι. Γιατί δεν κήρυτε το μοναχισμό ανοιχτά. Αλλά τον έλεγε, τον κήρυτε μόνο σε αυτούς που είχαν φιλότιμο, είχαν μια διάθεση για ανώτερη ζωή. Όπως αυτός ο νεαρός, ο οποίος τηρούσε τις εντολές, ήταν καλός. Ήταν ενάρετος. Οπότε του λέει ο Χριστός, ένα σκαλοπάτι ακόμα. Να αφιερωθείς ολοκληρωτικά. Αλλά δεν τον μπόρεσε. Έτσι κι εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να βιάζουμε τους άλλους. Μόνοι τους, εάν θέλουν, ας βιάσουν τον εαυτό τους. Δεν μπορείς να τους πρόχεις να τον πιέζεις τον άλλο να γίνει μοναχός. Αν θέλει μόνος του να πιεστεί, εντάξει. Μόνο τον εαυτό μας έχουμε δικαίωμα να βιάσουμε. Και αυτόν πάλι με διάκριση, όχι υπερβολή. Γιατί τα άκρα είναι των δαιμόνων και οι υπερβολές. Εγώ μέχρι τώρα Σε κανένα νέο δεν είπα ούτε να παντρευτεί ούτε να γίνει καλά γιος. Βλέπετε τι κάνει ο Άγιος άνθρωπος. Ενώ ακούσω τον κόσμο, παντρέψου, παντρέψου, παντρέψου. Σε όλο τον κόσμο λέει παντρέψου. Οι κοσμικοί άνθρωποι. Στάζουν. Τι είναι ο γάμος, λέει. Τόσο εύκολο το θεωρείς. Και παίρνεις ευθύνη να σπρώξεις τον άλλο να παντρευτεί. Και δεν βλέπεις πως οι άνθρωποι είναι δυστυχισμένοι. Με δύο και τρεις γάμους αποτυχημένους. Και τι κενά και τι τραύματα κουβαλάνε αυτοί οι άνθρωποι μέσα τους. Πώς τους πρόκεις τον άλλον έτσι. Είναι αδιακρισία. Βλέπετε ο Άγιος ενώ έβλεπε προς τα που κλείνει ο άνθρωπος. Γιατί είχε διάκριση. Δεν του λέγε πήγαινε κάνε γάμο. Όχι. Δεν ήθελε να επηρεάσει καθόλου. Αν κάποιος με ρωτήσει, του λέω να κάνεις αυτό που, θα σε, που σε αναπαύει. Φτάνει να είσαι κοντά στον Χριστό. Βλέπετε τι ωραία. Τι σε αναπαύει εσένα. Και αν μου πει ότι δεν αναπαύεται στον κόσμο, τότε του μιλάω για τον μοναχισμό. Για να τον βοηθήσω να βρει το δρόμο του. Γιατί δυστυχώς κανείς δεν μιλάει για τον μοναχισμό. Έτσι δεν είναι, ελάχιστότατη. Ούτε οι γονείς μας κατά κανόνα μας λέει για μοναχισμό, ούτε το σχολείο θα σου πει ο μοναχισμό, ούτε η τηλεόραση θα σου πει ο μοναχισμό, ούτε το ραδιόφωνο, ούτε στην εργασία σου, πουθενά. Κανείς δεν μιλάει για μοναχισμό. Μόνο αν πας σε κανένα μοναστήρι και πάλι δεν θα σου μιλήσουν, εκτός αν δούνε ότι όντως δεν σε αναπαύει ο κόσμος, όπως εδώ ο γέροντας. Που όταν ρωτούσε τα παιδιά, σ' αρέσει στον κόσμο που είσαι, και λέγανε όχι, τότε τους μιλούσε για μοναχισμό. Αλλιώς δεν τους επηρεάζει. Για να τους βοηθήσει να βρουν τον δρόμο, για να τους δείξει και έναν άλλο δρόμο. Γιατί ξέρετε, πολλά παιδιά που δεν αναπαύονται στον κόσμο δεν ξέρουν τον δρόμο του μοναχισμού και βουλιάζουν και καταστρέφονται. Δεν έχουμε υποχρέωση να τους δείξουμε ότι υπάρχει και άλλος δρόμος για να σωθείς. Μήπως μέχρι εδώ θέλετε να ρωτήσετε κάτι πριν πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο. Λέει εσύ.
Μέσω των δύο θέτω όλα μια αμάρτηκα το μοναχισμό.
Ναι, κάποιος πρέπει να τα δείξει και τα βιβλία. Κάποιος πρέπει να τα δείξει. Ένας κοσμικός άνθρωπος, ας πούμε, πολλές φορές δεν ξέρει καν ότι υπάρχουν τέτοια βιβλία μοναχικά. Δεν ξέρει. Εμείς μην κοιτάτε που είμαστε συνέχεια μέσα σε αυτά. Υπάρχουν άνθρωποι σε τελεία άγνοια. Και νέα παιδιά, ιδίως τα νέα παιδιά. Ποιος να τους πει. Για γεροντικό, για φιλοκαλία, για ευεργετινό. Ποιος τα ξέρει αυτά. Ελάχιστότατοι. Και δεν τα ξέρουν όλα τα δαιμονικά, όλα τα διαβολικά. Το Χάρι Πότερ και τη μαγολογία και όλα αυτά. Τους πάνε στο αντίθετο. Έτσι δεν είναι. Τα Μίκι Μάους και... Ναι.
Λόγιτε πέσα. Ο νεανίσκος που αναφέρατε τηρούσε τις εντολές του Κυρίου, αλλά δεν μπόρεσε να τον ακολουθήσει, σώθηκε.
Δεν ξέρουμε. Δεν μας λέει το Ευαγγέλιο. Εκείνο που ξέρουμε ότι πάντως δεν έγινε Απόστολος, ενώ θα μπορούσε να γίνει Απόστολος. Έχασε αυτή την κλίση με ήττα. Το κάλεσμα δηλαδή του Θεού. Που λένε πολύ υψηλό κάλεσμα, έτσι. Θα ήταν 13ος Απόστολος. 13ος Απόστολος. Αλλά δυστυχώς το έχασε. Και προσέξτε γιατί το έχασε. Γιατί τι είπε, γιατί είχε κτήματα πολλά. Τα πολλά κτήματα. Η πολλή περιουσία δηλαδή, τα πολλά χρήματα είναι εμπόδιο. Είναι προσκολημένος. Ενώ όταν έχεις λίγα, δεν σου κοστίζει. Λες έχω 5 ευρώ, εντάξει, δεν είναι και τίποτα να τα δώσω, να τα χάσω. Όταν όμως έχεις 5 εκατομμύρια ευρώ, λες τώρα, πού να τα δώσω αυτά. Ενώ το ίδιο είναι. Μπροστά στο θάνατο, το ίδιο θα αξίζει. Και τα 5 ευρώ που έχεις και τα 5 εκατομμύρια, δεν είναι τίποτα. Δεν μπορεί να σε βοηθήσουν για το στο θάνατο μπροστά. Και τα 5 θα τα αφήσεις και τα 5 εκατομμύρια θα τα αφήσεις και θα πας στο χώμα. Λοιπόν, γιατί να μην τα αφήσεις πριν πας στο χώμα και να πας και να γίνεις Απόστολος. Αλλά βλέπετε πως τα ντύνουμε με μια υπεραξία, με μια αξία που δεν έχουν δηλαδή. τα χρήματα και τα κτήματα και σκοτωνόμαστε για αυτά και με τις κληρονομιές και πού θα τα αφήσει ο μπαμπάς και η μαμά και σκοτώνονται τα αδέρφια μεταξύ τους και χίλια δυο τέτοια.
Στη θέση των κτημάτων του μαμώνα μπορεί να είναι και άλλα πράγματα, έτσι.
Βέβαια. Μπορεί να είναι το επάγγελμα. Μπορεί να είναι σπουδές. Τα πτυχία που μάζεψες. Θέλεις τώρα να τα χαραμίσεις όλα αυτά. Κουράστηκα τόσα χρόνια, πήρα και αυτό το χαρτί και το άλλο το χαρτί και το άλλο το χαρτί. Μπορεί να είναι ο κόσμος. Τι θα πει ο κόσμος. Ότι απέτυχα, ότι ξέρω εγώ είχα μια απογοήτευση συναισθηματική. Τι θα σκεφτούν για μένα κλπ. Ότι είμαι μεσαιωνικός, καθυστερημένος στο λιμάνι. Ό,τι θες. Οπότε πάλι χάνεις την κλίση σου. Δηλιάζεις από λόγους άλογους. Έτσι, δεν είναι δυνατή.
Είπατε πάτε σε κάποιο σημείο ότι αναρωτιόμαστε τι θέλει ο Θεός από μένα. Ενώ λέτε ότι ξεφέρουμε εμείς.
Ναι.
Απ' τη μία δεν θεωρείται σαν να έχουμε κάποιο θέλημα ή μπορεί να βρισκόμαστε σε κάποιο στάδιο που προσπαθούμε με τη βοήθεια του Θεού να αφήσουμε τον παλιό μας σε αυτό για να καταλάβουμε τι ακριβώς θέλουμε. Να μην έχουμε καταλάβει τι ακριβώς είναι αυτό που θέλουμε.
Υπάρχει περίπτωση να μην ξέρουμε ακόμα. Και λέει ο πατήρ Παΐσιος, κάνε αυτό που έχεις αρχίσει. Είναι μερικοί ας με σπουδάζουν. Και από την άλλη προβληματίζονται να γίνω καλός ή να μην γίνω. Και δεν ξέρουν ακόμα. Γιατί δεν ξέρουν. Γιατί δεν έχει οριμάσει μέσα του το πράγμα. Γι' αυτό δεν ξέρουν. Λέει ο κύριος Παΐσιος, τέλειωσε τις σπουδές σου και θα δεις σιγά σιγά θα οριμάσεις. Θα καταλάβεις από μόνος τι, για που είσαι. Έτσι, θα σε πληροφορήσει το εσωτερικό σου. Όπως είναι ο σκορπός που οριμάζει, πέφτει μετά. Και είναι και ωραίος και εύγεστος. Ενώ το άλλο είναι άγουρο. Να το βιαστεί κανείς. Ή άλλος τους πιάνει το ανάποδο, έτσι, να παντρευτούν. Και αγχώνονται, ας πούμε, γιατί ακόμα δεν παντρεύτηκαν. Και μπορεί και να σπουδάζουν. Και τους έλεγε ο Παΐσιος, καλά ρε παιδιά, εντάξει. Τελειώσε τις σπουδές, όλα να γίνουν με μια σειρά, μια τάξη. Τα αγόρια ξέρω να πάνε και στο στερεωτικό, έχουν μια εργασία και εύκολος είναι ο γάμος και η παντρεία. Μην αγχώνεστε. Γιατί πάει κανείς να τα κάνει όλα μαζί και τελικά δεν κάνει τίποτα. Έτσι.
Υπάρχουν πλέον οι πλειοψηφία των νέων αυτά τα χρόνια δεν παίρνουν την απόφαση όπως τα παιδιά που παντρεύτηκαν το Σεπτέμβριο είναι μια τέτοια μικρή ηλικία όπως είπατε που σφάσαν πολλά κατεστημένα. Γιατί κοιτάνε την καριέρα, κοιτάνε διάφορα άλλα πράγματα και όλο πάνε σε αναβολές. Ή ακούνε τον
και από την άλλη πέφτουν σε όλες τις αμαρτίες και η ανοριμότητα υπάρχει και καταστροφή ψυχική και σωματική. Κάτι άλλο. Συνεχίζει ο γέροντας. Τα χρόνια περνούν γρήγορα. Καλά είναι ο νέος να μην μένει για πολύ καιρό στο σταυροδρόμι. Αν αποφάσιστος. Έτσι με την πρόφαση ότι είμαι ανώριμος, ότι δεν είμαι έτοιμος και δεν παίρνει απόφαση. Καλά πότε, κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσεις. Και είναι πολύ σοφό αυτό που λέει ο λαός ή μικρός παντρέψου ή μικρός καλογερέψου. Γιατί όσο κανείς προχωράει τα χρόνια τόσο αποκτάει και ας το πούμε ένα παγιωμένο χαρακτήρα και μια λογική που ας πούμε δουλεύει πιο πολύ. Υπερτροφική λογική. Και απ' την άλλη αγαπάει και τα πάθη του. Μετά τα 30 γύρω Παΐσιος ο άνθρωπος αγαπάει τα πάθη του. Και δεν τα αφήνει εύκολα. Και δεν ταπεινώνεται δηλαδή. Γιατί το κύριο πάθος είναι ο εγωισμός. Και όσο περνάνε τα χρόνια, αν ο άνθρωπος δεν ζει πνευματικά, αυξάνεται αυτό το πράγμα, ο εγωισμός. Και μετά είναι πολύ δύσκολο να συμβιώσεις. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να ταπεινωθείς. Γι' αυτό βλέπετε οι μεγάλοι που παντρεύονται, πολύ εύκολα χωρίζουν. Παντρεύονται σε μεγάλη ηλικία. Γιατί υπάρχει ο εγωισμός και η λογική. Υπάρχει το θέλημα και απ' την άλλη σου λέει να τα βάλουμε κάτω τα πράγματα, να τα μετρήσουμε, να τα υπολογίσουμε πώς κάνεις μια business, ας πούμε, έτσι είναι και ο γάμος. Είναι θέμα οικονομικό, είναι θέμα τι θα μου δώσει, τι θα δώσει, τι θα πάρω, τι θα δώσω. Έτσι γίνεται ο γάμος. Πρέπει να είσαι τρελαμένος από αγάπη, αλλά από την αγάπη την είναι Χριστό. Και να δίνεσαι στον άλλο χωρίς να ζητάς τίποτα. Όχι να βλέπεις το γάμο σε μια εμπορική συμφωνία. Γι' αυτό οι νέοι που παντρεύονται, ας πούμε, μικροί, έχουν αυτό το πλεονέκτημα, ας πούμε. Δεν δουλεύει τόσο πολύ λογική. Υπάρχει και η ταπείνωση, όσο να είναι. Γιατί όσο αυξάνουν τα χρόνια, αυξάνεται ο εγωισμός και είναι πιο εύκολο να τα βρουν και μεταξύ τους, να ταπεινωθούν. Και βλέπω πολλούς, ας πούμε, ηλικιωμένους, οι οποίοι παντρεύτηκαν μικροί και είναι πολύ χαρούμενοι άνθρωποι, πολύ ευτυχισμένοι. Και απ' την άλλη, βεβαίως, αποφεύγονται και οι αμαρτίες, οι προγαμιές, ας πούμε, αμαρτίες, όταν κανείς παντρευτεί μικρός. Και το ίδιο και στο μοναχισμό, γιατί και εκεί πάλι ο ίδιος δρόμος είναι ουσιαστικά, έτσι, και στο μοναχισμό πρέπει να ταπεινωθείς. Και όσο πιο μικρός είσαι, τόσο πιο εύκολα ταπεινώνεις. Κόβεις το δικό σου θέλημα και κάνεις το θέλημα του γέροντα και των άλλων, των αδελφών, γιατί δεν πρέπει να ταπεινωθείς μόνο στο γέροντα. Στο γέροντα, εντάξει, λίγο εύκολο έρχεται. Το θέμα είναι να ταπεινωθείς τον οποιοδήποτε που είναι μέσα στο μοναστήρι και κυκλοφορεί. Και στους κοσμικούς ακόμα, και στους εργάτες. Πρέπει να ταπεινωθείς για να μπορέσει να πετύχεις σαν μοναχός. Το ίδιο και ο έγκαμος. Δεν πρέπει να ταπεινωθεί μόνο στη σύζυγο. Πρέπει να ταπεινωθεί και στα περιθωρικά, και στους συγγενείς, και στους γείτονες, και στον άλλον που είναι από δίπλα και κάνει φασαρία, ας πούμε, στο διαμέρισμα και δεν τον αφήνει να ησυχάσει. Και στον άλλο που θα πάει να το πάρει το πάρκινγκ την ώρα που πάει να παρκάρει. Πρέπει να ταπεινωθεί. Αλλιώς δεν θα πετύχει σαν έγκαμος. Γιατί έτσι, σε αυτούς που ζεις, με αυτούς που αναστρέφεσαι, σε αυτούς που να κάνεις υπακοή. Φυσικά εκτός αμαρτίας. Μόνο όταν είναι αμαρτία εκεί δεν πρέπει να κάνεις υπακοή. Και όπως ο μοναχός βρίσκει το μοναστήρι έτοιμο και κάνει εκεί ό,τι πρέπει να κάνει, έτσι και ο κοσμικός πρέπει να το φτιάξει το μοναστήρι. Αυτό είναι το δύσκολο. Είναι πιο δύσκολο αυτό. Αλλά να φτιάξει μοναστήρι πάλι, έτσι. Δηλαδή να λειτουργεί εκεί μέσα ο Θεός. Να υπάρχει χάρη στο Θεό. Και τότε πετυχαίνει ο γάμος. Δυστυχώς, πολλοί άνθρωποι περνάνε τη ζωή τους στο κατόφλι του σπιτιού τους, όπως έλεγε ο Βασιλάκος Ήρος. Γιατί τους πιάνει μια δειλία και λένε τι να κάνω τώρα, να προχωρήσω ή να μην προχωρήσω. Και άμα υπάρχουν θηρία στον δρόμο και με φάνε, ας μην προχωρήσω καλύτερα. Ναι, αλλά τι θα γίνει, θα κάτσω όλη τη ζωή μου εδώ και πάει να κάνει ένα βήμα. Και πάλι πίσω και δεν γίνεται τίποτα έτσι. Γι' αυτό λέει εδώ ο Γερντός, πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Να διαλέξει ένα σταυρό. Έναν από τους δύο δρόμους της Εκκλησίας μας, ο νέος, θα πρέπει να διαλέξει ανάλογα με την κλίση του και το φιλότιμό του και να προχωρήσει σε αυτόν με εμπιστοσύνη στον Χριστό. Βλέπετε, βάζει δύο παράγοντες ο γέροντας για το ποιο δρόμο πρέπει να διαλέξεις. Ο ένας παράγοντας είναι η κλίση με γιώτα που κλείνεις. Ποιο είναι το φυσικό σου, δηλαδή, κλείνεις στο γάμο ή κλείνεις στο μοναχισμό. Αλλά υπάρχει και το φιλότιμο, που με τη βοήθεια του φιλότιμου μπορεί να ξεπεράσει τη φυσική σου κλίση. Και ενώ κλείνεις για το γάμο, ας πούμε, από το πολύ φιλότιμο, την αγάπη στον Χριστό, θα πάω να γίνω μοναχός, αφού του αρέσει πιο πολύ το Χριστό. Όχι το άλλο δεν είναι καλό, καλό είναι και το άλλο. Αλλά αυτό είναι καλύτερο. Λοιπόν, θα πάω στο καλύτερο από αγάπη στον Χριστό. Αυτό συγκινεί πολύ τον Χριστό. Και βοηθάει, παίρνει διπλό στεφάνι αυτό. Λοιπόν. Αλλά θα πρέπει να το αποφασίσεις. Μην αφήσεις τον καιρό να περνάει. Ας ακολουθήσει τον Χριστό στη Σταύρωση, εάν θέλει να χαρεί αναστάσιμα. Γιατί και ο ένας δρόμος και ο άλλος είναι Σταύρωση. Έτσι έλεγα σε μια μητέρα που πάντρεψε το παιδί της. Λέω, τα χαίρεσε. Πάρα πολύ. Λέει, τι να χαίρομαι, λέει, αυτοί θα κάνουν την οικογένειά τους. Ναι, αλλά και εσένα σε αξιώνει ο Θεός. Να γίνεις μητέρα, ενδεχομένως να γίνεις και γιαγιά, να έχεις παιδιά παντρεμένα. Δηλαδή, λέω, άμα πήγαινε το παιδί σου να γίνει καλόγερος, καλόγερος, θα χαιρόσουν, δηλαδή θα χαιρόμουν. Και τώρα πρέπει να χαιρόσουν, λέω. Γιατί και τώρα αυτά τα παιδιά φτιάξανε ένα μοναστηράκι. Και κάνανε ένα ναό όπου θα λατρεύεται ο Θεός. Τουλάχιστον αυτό ευχόμαστε δηλαδή και έτσι πρέπει να γίνεται. Η οικογένεια να είναι μια εκκλησία κατοίκων. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να γίνει σταύρωση. Να σταυρωθεί ο παρέως άνθρωπος και στο μοναχισμό και στο γάμο. Να σταυρωθεί το θέλημα. Και στις δύο ζωές υπάρχουν φαρμάκια. Αλλά όταν βρίσκεται κανείς κοντά στο Θεό, τα γλυκαίνει ο γλυκής Ιησούς. Έτσι. Και στη μια και στην άλλη περίπτωση θα φαρμακωθείς. Γιατί είναι δύσκολο να πας στον εαυτό σου. Ενάντια στον εαυτό σου, ενάντια στο θέλημά σου. Όταν περάσει κανείς στα 30, αρχίζει να δυσκολεύεται να αποφασίσει. Και όσο περνούν τα χρόνια, τόσο πιο πολύ δυσκολεύεται. Ο νέος προσαρμόζεται ευκολότερα σε όποια ζωή και αν ακολουθήσει. Ο μεγάλος όλα τα εξετάζει με τη λογική του. Έχει πια διαμορφωθεί ο χαρακτήρας του και δύσκολα αλλάζει. Είναι χυμένο μπετόν. Και βλέπεις, αυτοί που τακτοποιούνται σε μικρή ηλικία, είτε στην έγαμη είτε στη μοναχική ζωή, μέχρι τα γεράματά τους διατηρούν μια παιδική απλότητα και συνδέονται εύκολα μεταξύ τους. Είναι αληθινό αυτό που λέει ο Γέροντας. Το βλέπει κανείς και στους μοναχούς και στο Άγιο Όρος. Έχουμε μοναχούς γέροντες τώρα που ήρθαν από μικρά παιδάκια στο Άγιο Όρος. Και τους βλέπεις και τώρα ακόμα, ενώ είναι γέροντες, είναι σαν παιδάκια. Κρατάνε αυτό το πρώτο. Σαν να σταμάτησε η ηλικία τους εκεί. Την ώρα που μπήκαν στο μοναχισμό. Το ίδιο και στο γάμο. Είναι σαν να σταματάει η ηλικία δηλαδή. Από τη στιγμή που μπαίνεις είτε στο ένα στάδιο είτε στο άλλο. Είδε ένα ανδρόγυνο που παντρεύτηκαν μικροί. Όπως μιλούσε ο άνδρας, έτσι μιλούσε και η γυναίκα. Ό,τι έκανε ο άνδρας, έκανε και η γυναίκα. Επειδή παντρεύτηκαν μικροί, ο ένας πήρε όλες τις συνήθειες του άλλου. Και στην ομιλία και στην συμπεριφορά. Αλλά και συνδέθηκαν ευκολότερα. Έτσι γίνεται. Ο ένας πλέον ζει μέσα στον άλλον. Ακόμα και στα εξωτερικά. Πολύ περισσότερο ζει στην καρδιά ο ένας τον άλλον. Το ίδιο και στο μοναχισμό. Κανείς εντάσσεται και αγαπάει την αδελφότητα και αγαπάει τον γέροντα. Είδατε, ο πατήρ Ποφύριος τι έλεγε. Λέει. Στο Άγιο Όρος λέει ζούσα με τον γέροντα. Και εκεί να δείτε λέει χαρές που κάναμε. Για ποιες χαρές, δηλαδή, τις εσωτερικές χαρές. Ο πατήρ Ποφύριος πήγε από 14 χρονών και έζησε τον γέροντα και τον παραδελφό του, ήταν δύο γεροντάδες που είχε και έγινε ένα μαζί τους. Και σε αυτό έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι πήγε μικρός. Η παροιμία λέει ή μικρός παντρέψου ή μικρός καλογερέψου. Ειδικά η κοπέλα καλά είναι μέχρι τα 25 της χρόνια να αποφασίζει ποια ζωή θα ακολουθήσει. Μετά τα 25 αρχίζει να γίνεται λίγο δύσκολη η αποκατάστασή της, γιατί σκέφτεται πώς θα υποταχθεί. Εν τω μεταξύ, όσο μεγαλώνει, αποκτάει και ιδιοτροπίες. Και ποιος θα την πάρει. Έπειτα ζητάει κυρίως προστασία στο γάμο, και όχι να κάνει οικογένεια. Άμα περάσει τα 25, έτσι πιο πολύ θέλει να έχει κάποιον να την προστατεύει. Είναι παρατηρημένο ότι όποιος αναβάλει συνέχεια να παντρευτεί, όταν περάσουν τα χρόνια ψάχνει και δεν βρίσκει. Όταν ήταν νέος, διάλεγε αυτός. Ύστερα τον διαλέγουν οι άλλοι. Γι' αυτό λέω ότι σε αυτό το θέμα χρειάζεται καμιά φορά και λίγη τρέλα. Να παραβλέψει μερικά που δεν είναι ουσιώδη, γιατί δεν πρόκειται ποτέ να του έρθουν όλα όπως τα περιμένει. Το ίδιο και στο μοναχισμό. Αν ψάχνεις να βρεις το ιδανικό μοναστήρι, δεν θα το βρεις ποτέ. Πάντα θα βρίσκεις κουσούρια. Γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι. Δεν είναι επίγειοι άγγελοι. Αγωνίζονται να γίνουν επίγειοι άγγελοι, αλλά είναι υποκατασκευή. Και θα βρίσκεις στραβά παντού. Αλλά τι θα γίνει, πρέπει να κάνεις και λίγο τον τρελό. Και οι πατέρες λένε ότι όταν, ας πούμε, δεν υπάρχει ανηθικότητα και δεν υπάρχει αίρεση, κάνεις υπακοή και θα προκόψεις. Μόνο σε αυτές τις δύο περιπτώσεις δικαιολογείται να φύγεις από το μοναστήρι. Άμα υπάρχει ανηθικότητα με τη στενή έννοια του όρου και υπάρχει αίρεση, εκεί πρέπει να φύγεις. Αλλά όλα τα άλλα δεν χρειάζεται, δεν πρέπει να φύγεις και θα προκόψεις. Δεν είναι εμπόδιο. Το ότι οι άλλοι, ας πούμε, δεν αγωνίζονται όσο πρέπει, είναι λίγο αμελής ή πολύ αμελής. Μια φορά έβρεχε και ένας χήμαρος άρχισε να κατεβάζει νερό. Ένας τρελός και ένας γνωστικός ήθελαν να περάσουν στην άλλη μεριά. Ο γνωστικός είπε, θα σταματήσει η βροχή, θα λιγοστέψει το νερό και ύστερα θα περάσω. Χαιρετίσματα. Ο τρελός δεν περίμενε. Έδωσε μια και πέρασε απέναντι. Βράχηκαν λίγο τα ρούχα του, αλλά πήγε εκεί που ήθελε. Η βροχή, αντί να σταματήσει, όλο και δυνάμωνε. Το νερό στο χήμαρο αυξήθηκε και τελικά ο γνωστικός δεν μπόρεσε να περάσει απέναντι. Γιατί ύστερα ήταν και επικίνδυνο. Και έμεινε πίσω. Έτσι έχει ωραία σημασία αυτή η αλληγορία. Θέλει να κάνεις το πείδημα, έτσι, και ας βραχείς και λιγάκι. Σε μερικούς υπάρχει μεγάλη υπερηφάνεια, πολύς εγωισμός. Γι' αυτό και ο Θεός δεν τους βοηθάει. Χρόνια έρχονται μερικοί εκεί στο καλύβι και με ρωτούν, τι θέλει από μένα ο Θεός Πάτερ μου? Λες και ο Θεός έχει ανάγκη από αυτούς. Ούτε μοναχοί έγιναν, ούτε παντρεύτηκαν. Σαν να είναι φτιαγμένοι από χρυσάφι και φοβούνται μη τους βάλουν για βέργα στον πετόν. Έτσι, είναι μεγάλο εγωισμός αυτό. Σαν να λες ότι εγώ αξίζω πάρα πολύ, δεν πρέπει να πεταχτώ κάπου τυχαία. Οπότε θα ρωτήσω το μεγαλύτερο και το διορατικότερο γέροντα του κόσμου να μου πει για πού είμαι, για πού με έχει ο Θεός. Λες και σου έχει ανάγκη ο Θεός εσένα. Άλλοι πάλι μου λένε, γέροντα, τι να κάνω, να γίνω μοναχός ή να παντρευτώ? Πες μου για πού είμαι. Εσύ τι θέλεις, τους ρωτάω. Βλέπετε, αμέσως. Δεν είναι τι θέλει ο Θεός, εσύ τι θέλεις. Γιατί ο Θεός αυτό το θέμα ειδικά μας αφήνει να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Δεν μας δίνει εντολή. Και το ένα και το άλλο, μου λένε. Και το ένα και το άλλο. Θέλουν και τα δύο. Αν τους πω το λογισμό μου, λέει ο γέροντας, λόγω χάρη ότι είναι για το γάμο και παντρευτούν, μπορεί να μην αναπαυθούν. Και θα έρχονται ύστερα να λένε, εσύ μου είπες να ακολουθήσω αυτή τη ζωή και τώρα ταλαιπωρούμε. Θα τα βάζαμε το γέροντα. Ποτέ δεν τους έλεγε. Ούτε τώρα ούτε τ' άλλο. Γέροντα, πώς μπορεί να γίνει αυτό? Απάντηση. Ένας νέος, ας υποθέσουμε, έχει κλείσει για την έγαμη ζωή. Αλλά σκέφτεται και το μοναχισμό. Αν δεν προσέξει ώστε να κάνει μια καλή οικογένεια και δημιουργηθούν αργότερα προβλήματα και δεν τα αντιμετωπίσει πνευματικά, τότε ο πονηρός θα τον πολεμήσει με λογισμούς. Θα του λέει, εσύ ήσουν για το μοναχισμό. Αλλά αφού παντρεύτηκες, καλά να πάθεις. Και θα τον αφήνει ήσυχο μέρα νύχτα. Μερικοί άνθρωποι δεν ξέρουν τι ζητούν. Να, πριν από λίγο, πολύ λίγα χρόνια, είχε έρθει εδώ μια κοπέλα και μου είπε, γέροντα, δεν μπορώ να αποφασίσω ποιο δρόμο να ακολουθήσω. Θέλω να παντρευτώ, αλλά σκέφτομαι και το μοναχισμό. Τι να κάνω? Δες τι σε αναπαύει περισσότερο, της λέω. Και αυτό να κάνεις. Τι θέλεις πιο πολύ? Δεν ξέρω, μου λέει. Αλλά μερικές φορές μου φαίνεται ότι κλείνω περισσότερο προς το γάμο. Σε παρακαλώ, γέροντα, πες μου εσύ τι να κάνω. Αφού βλέπεις ότι κλείνεις περισσότερο προς το γάμο, της λέω, καλύτερα να παντρευτείς. Και ο Θεός θα σε οικονομήσει. Με την ευχή σου, γέροντα, έτσι θα κάνω, μου λέει. Έρχεται λοιπόν σήμερα και μου λέει, γέροντα, παντρεύτηκα. Πήρα ένα ναυτικό, καλός άνθρωπος. Δόξα τω Θεώ, δεν μπορώ να πω, αλλά πολλοί ταλαιπωρούν. Υποφέρω γιατί 6 μήνες ζούμε μαζί και 6 μήνες χωριστά. Το μισό χρόνο ταξιδεύει. Ευλογημένη ψυχή της λέω, εσύ δεν μου έλεγες ότι σου άρεσε και η άγαμη και η μοναχική ζωή? Να τώρα που τα έχεις και τα δύο, γιατί δεν το ξέρεις το Θεό που σε οικονόμησε έτσι? Σήμερα όμως, γέροντα, ζούμε σε δύσκολα χρόνια. Γι' αυτό μερικοί νέοι διστάζουν να κάνουν οικογένεια. Απάντηση. Όχι, δεν είναι σωστή αυτή η αντιμετώπιση. Αν υπάρχει εμπιστοσύνη στον Χριστό, δεν έχουν τίποτε να φοβηθούν. Τα χρόνια των διωγμών δεν ήταν δύσκολα? Μήπως οι χριστιανοί είχαν σταματήσει τότε να κάνουν οικογένεια? Πόσους Αγίους έχουμε που μαρτύρησαν μαζί με τη γυναίκα τους και τα παιδιά τους? Πράγματι. Έτσι, επομένως το θέμα είναι όχι τι θέλει ο Θεός. Ο Θεός και τα δύο τα ευλογεί, αλλά εμείς τι θέλουμε και τι φιλότιμο έχουμε για να ζήσουμε αυτό που θα διαλέξουμε σωστά. Και να μην μας τελεπωρεί μετά ο πονηρός με αυτούς τους λογισμούς ότι εσύ έκανες για το αντίθετο και τώρα, ας πούμε, βασανίζεσαι. Κάτι πάνω σε αυτά, πριν πάμε κάπου αλλού. Ναι.
Όλα αυτά τα προβλήματα στο θέμα της διαπίστωσης, μήπως τα προβλήματα τα ίδια τα επιτρέπει ο Κύριος για να μέσω αυτών εμείς να επιτύχουμε τη διάκριση? Δηλαδή, αν δεν υπήρχαν τα προβλήματα, δεν θα προχωρήσαμε και στο θέμα της διάκρισης. Ίσως δίνονται για να αποκτήσουμε εμείς τη διάκριση μέσα από τα προβλήματα. Αυτό θέλω να πω. Να γίνουμε πιο διακριτικοί για να καταλαβαίνουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Και αυτό βέβαια για να του δείξουμε την αγάπη μας.
Όλα όσα μας δίνει ο Θεός είναι για το καλό μας. Έτσι. Και η ελευθερία που μας δίνει για το καλό μας είναι. Για να προχωρήσουμε στην αρετή, στην αγάπη και στη διάκριση. Αν μας έβαζε σε αναγκαστικούς δρόμους, φυσικά δεν θα είχαμε ελευθερία. Οπότε δεν θα είχαμε και διάκριση. Γιατί η διάκριση τι είναι? Είναι να ξεχωρίσεις ποιο είναι το σωστό κάθε φορά. Από πολλές επιλογές που έχεις, ή από δύο, ή από τρεις, ή από περισσότερες, να διαλέξεις την πιο σωστή. Αυτή που είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Αλλά όταν δεν είσαι ελεύθερος να διαλέξεις και είσαι αναγκασμένος να κάνεις κάτι, τότε δεν έχει ρόλο και η διάκριση. Έτσι, δεν υπάρχει διάκριση. Ούτε προάγεις διάκριση, φυσικά. Η ελευθερία μας βοηθάει στο να καλλιεργηθεί και η διάκριση. Και να μάθουμε δηλαδή κάθε στιγμή να φανερώνουμε την αγάπη μας στον Θεό με το να διαλέγουμε το πιο ευάρεστο στον Θεό. Να είμαι εσύ.
Οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη ήταν οι μοναχικά πρότυπα?
Όχι, μερικοί δεν ήταν μοναχοί, ήταν έγαμοι. Έτσι, ο Άγιος προφήτης Μωυσής ήταν έγαμος.
Ναι, αλλά ο προφήτης Ηλίας, γιατί λέει επηρέασε τη ζωή του γιο νοφρίου. Επηρεάστηκε, νομίζω, από το παράδειγμα
του. Ναι, έχουμε και έγαμους και άγαμους.
Υπήρχε μοναχισμός στην Παλαιά
Διαθήκη? Δεν υπήρχε, με την έννοια που το ξέρουμε εμείς.
Ήταν ερημίτες.
Αλλά ως αφιέρωση στο Θεό υπήρχε. Έτσι, ολοκληρωτική αφιέρωση. Ήταν ο προφήτης Ηλίας. Ο Άγιος είναι ο πρόδρομος επίσης. Αρχηγός των μοναχών.
Αν κάποιος δεν ακολουθήσει τον δρόμο, είτε τον ιερό δρόμο, τον έγραμο, είτε τον μοναχισμό και μείνει άγαμος, φαίνεται ότι είναι και επικίνδυνο?
Είναι λίγο επικίνδυνο, γιατί θα έχει πιο πολλούς πειρασμούς. Άλλο να είσαι μαζί με άλλους και άλλο να είσαι μόνος σου στον αγώνα τον πνευματικό, έτσι. Γι' αυτό λέει η Γεωγραφία, αγαθή οι δύο υπέρ τον ένα. Καλύτερα είναι να είναι δύο παρά ένας. Και πάλι λέει, ουέ το ενί, αλίμονο στον ένα. Με την έννοια ότι καλύτερα να αγωνίσει πνευματικά με ακόμα έναν τουλάχιστον. Αυτό είναι και η έννοια του συζύγου. Να έχεις έναν ακόμα για να αγωνίζεσαι πνευματικά. Και αυτό είναι και ο σκοπός του γάμου, έτσι, να έχουμε αυτή την αλληλοστήριξη στον αγώνα, τον πνευματικό. Και την αλληλοπεριχώρηση. Δεν είναι για να καλοπεράσουμε σαρκικά. Είναι για να στηριχτούμε ο ένας τον άλλον και να πορευτούμε με τη χάρη του Θεού να συναγωνιστούμε, όχι να ανταγωνιστούμε, να συναγωνιστούμε, ώστε να προχωρήσουμε στη Βασιλεία του Θεού. Και στο μοναστήρι πάλι το ίδιο. Γι' αυτό είναι λάθος να πάει κανείς από μόνος του, από την αρχή μόνος του, να γίνει ερημίτης, ας πούμε. Είναι πολύ επικίνδυνο. Πρέπει να πας με άλλους μαζί. Και όταν μάθεις να πολεμάς, μετά με την ευλογία του γέροντος θα πας μόνος σου. Αν δύο γέροντες θα την μπορείς. Γιατί πλέον θα ζεις με τους άλλους μέσα στην καρδιά σου. Δεν είσαι πάλι μόνος. Ο ασκητής δεν είναι μόνος. Δεν βιώνει μοναξιά ο ερημίτης. Αλλά είναι με όλους μέσα στην καρδιά του. Και προσεύχεται για όλο τον κόσμο. Και ο έγκαμος πάλι, που ας πούμε θα κοιμηθεί ο σύζυγός του, η σύζυγός του, πάλι δεν ζει μοναξιά. Δεν βιώνει τη μοναξιά. Όταν έχει πετύχει ο γάμος του, μέσω του σύζυγου έχει φτάσει να χωρέσει όλο τον κόσμο. Έτσι, ο σύζυγος λειτουργεί σαν ένα προπονητήριο όπου μαθαίνει ο άνθρωπος να κενώνεται στον άλλον, να αδειάζει στον άλλον και να χωράει τον άλλον μέσα του και σιγά σιγά να χωρέσει όλο τον κόσμο. Έτσι θα πρέπει και από τη μικρή οικογένεια και ο έγκαμος να περάσει στη μεγάλη οικογένεια, όπως και ο μοναχός. Από τη μικρή οικογένεια του μοναστηριού να περάσει στη μεγάλη οικογένεια όλης της Εκκλησίας και να αγαπήσει όλη την Εκκλησία. Το ίδιο και ο έγκαμος. Μέσα από το μικρό μοναστηράκι της οικογένειας να φτάσει στη μεγάλη οικογένεια που είναι όλη η Εκκλησία. Οπότε και να πεθάνει ο σύζυγός, η σύζυγός σου, όπως συμβαίνει πολλές φορές, και μάλιστα σε νεαρή ηλικία, αυτό δεν θα σε κάνει να νιώσει μοναξιά, γιατί ήδη θα έχεις χωρέσει μέσα σε όλο τον κόσμο και θα ζήσεις σαν ασκητής, σαν ερημίτης. Αν όμως δεν το έχεις πετύχει αυτό, μπορεί να είσαι και το σύντροφο δίπλα σου, το σύζυγο, και πάλι να νιώθεις μόνος και να έχεις κοιτάξει αυτοκτονία σου. Γιατί λες δεν με αγαπάει κανένας ούτε ο σύζυγός μου, ενώ φταίς εσύ. Δεν έχεις ανοίξει την καρδιά σου, δεν έχεις ταπεινωθεί, δεν έχεις αδειάσει τον παλαιό άνθρωπο, οπότε είσαι μόνος, τραγικά μόνος. Και εσύ είσαι και παντρεμένος και εσύ είσαι και μέσα στο μοναστήρι, που είναι πολύ τραγικό γι' αυτό.
Ναι. Βρεθείτε, πάτα, κάπου σε γέννηση μπερδεύτηκα, λέει, στην αρχή έκανε άσθηνη θήλη. Μετά ύπνωσε τον Αδάμ και με κάνει να το βλέπω από την Εύα. Για βοηθό. Αυτό που ήξερα, τι γίνεται, γιατί μπερδεύτηκα. Και τώρα και στο κείμενο της Αποστολικής Επαφανίας.
Υπάρχουν δύο αναφορές στη δημιουργία του ανθρώπου, έτσι. Δεν είναι κείμενο, πώς να πούμε, χρονολογικό. Ιστορικό, με την ακρίβεια την ιστορική που ξέρουμε. Έτσι μας περιγράφει την αγάπη του Θεού στον άνθρωπο. Και έχουμε δύο παραπομπές, δύο χωρία που μιλάνε για τον άνθρωπο.
Τη δημιουργία
του ανθρώπου, ναι. Πρώτος επλάστηκε ο Αδάμ και μετά από τον Αδάμ επλάστηκε και η Εύα.
Από το πλευρό.
Για να δείξει, ναι, ότι είναι ισότιμη. Δεν την έπλωσε το κεφάλι για να είναι πάνω στο κεφάλι του Αδάμ, ας πούμε, ούτε από τα πόδια για να την πατάει ο Αδάμ. Με το πλευρό, που σημαίνει είναι ισότιμη. Ίδια τιμή με τον Αδάμ.
Κύριε Πατσέβα, πέραν το ότι να χρησιμοποιούμε τη λογική μας για να πάρουμε μία απόφαση όσον αφορά τη διάκριση και να είναι σύμφωνοι με το Λόγο του Θεού, το Ευαγγέλιο και την Καινή Διαθήκη, να ακούμε και την καρδιά μας όταν νιώθουμε να σφίξουμε μια δυσφορία και αυτό και στο θέμα των επιλογών μας, δηλαδή να δούμε μια γυναίκα, να προχωρήσω περαιτέρω και την κρίνουμε με την λογική, βλέποντας την εικόνα της, ότι πληρεί τις προϋποθέσεις της εμπλότητας, ας πούμε, αλλά μέσα μας, η καρδιά μας νιώθει ένα σφίξιμο Είναι αυτό μια ένδειξη που είτε επιτρέπει, δεν θα πω τις βουλές του Κύριου, αλλά είναι κάτι ένας αναστατικός παράγοντας και πρέπει να αντιλαμβανόμαστε και τα συγκριτήματα της καρδιά μας. Είναι αυτό που είπατε, ότι όπου νιώθουμε αναπούχηση, εκεί και θα ακολουθήσουμε.
Θέλει μια προσοχή αυτό, μήπως είναι και το διαβόλου. Έτσι. Γι' αυτό χρειάστηκε η βοήθεια του πνευματικού μας και η προσευχή. Και η λογική, αλλά και η προσευχή. Και αν είναι το διάβολο, θα φύγει αυτό. Αυτή η δυσανασχέτηση, ας πούμε.
Ακριβώς η ίδια δυσανασχέτηση μιμείται ο διάβολος, μπορεί να...
Μπορεί, ο διάβολος είναι ζωγράφος, παντομίμητος, μιμείται τα πάντα. Μπορεί να σε κάνει να νομίζει ότι βλέπεις και τον Χριστό και την Παναγία και να είναι αυτός, και άγγελος φωτός κλπ.
Και
να φέρνει και ψευτογλυκύτητα και ψευτοχαρές. Γι' αυτό να μην εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας. Έτσι, αυτό είναι το καλύτερο. Βεβαίως θα χρησιμοποιούμε τη λογική μας, αλλά και την προσευχή. Προπάντων την προσευχή και την εξαγόρευση στον πνευματικό μας. Έτσι, είναι βασικό βεβαίως. Αυτό που θες να σχετιστείς μαζί του, να γνωρίσεις και να προχωρήσεις, να το ρωτήσεις αν έχει πίστη στο Θεό, αν έχει φόβο Θεού, αν έχει σχέση με το Θεό. Έρχονται πολλοί νέοι, γνωρίζουν κοπέλες και τους ρωτάω, ξεμολογείτε, λέει, δεν ξέρω. Εκκλησία πάει, δεν ξέρω, λέει. Γιατί δεν ξέρεις. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να δεις. Γιατί αλλιώς δεν μπορείς να γίνεις ένα μαζί της. Μπορεί να γίνεις ένα. Δεν γίνεται. Θα γίνεις μία σάρκα, εντάξει, αλλά ένα πνεύμα ποτέ δεν μπορείς να γίνεις. Που είναι η επιτυχία στο γάμο. Να χωρέσεις μέσα της δηλαδή και αυτή να χωρέσει μέσα σου.
Και κάτι ακόμα συμπλήρωμα. Έχω τη λογική. Θα χρησιμοποιήσουμε για να γυρίσουμε το Ευαγγέλιο. Το σπίτιμα της καρδιάς που είπαμε, αλλά δεν θα το δώσουμε τόσο πολύ ενδιαφέρον, τον πνευματικό. Ένας τρίτος παράγοντας είναι όταν τα γεγονότα γύρω μας λειτουργούν αποτρεπτικά σε κάποια μας επιλογή, είναι παρεμβάσεις του Κυρίου.
Και αυτό δεν είναι απόλυτο. Θα πρέπει να προσευχόμαστε.
Και ο διάβολος μπορεί να...
Μπορεί. Πρέπει να προσευχόμαστε. Αν προσευχόμαστε και ο Θεός βάζει εμπόδια, τότε μπορούμε να πούμε ότι ναι. Έτσι. Αν όμως δεν προσευχόμαστε και υπάρχουν εμπόδια, μπορεί να και από τον διάβολο.
Οπότε κριτήριο όλων και βάση μας, η ασφάλεια μας είναι η προσευχή, δηλαδή.
Ο πνευματικός πρώτα-πρώτα, ο πνευματικός και μετά η προσευχή και η λογική μας. Έτσι. Μας συμφέρει να μην εμπιστευόμαστε καθόλου τον εαυτό μας, ούτε τη λογική μας. Έτσι. Θα προσευχόμαστε και θα αναφερόμαστε στον πνευματικό μας. Έτσι. Η ταπείνωση είναι η πιο μεγάλη ασφάλεια και η υπακοή. Κάτι άλλο.
Είπατε ότι ένας μοναχός όπως πρέπει να ασκήσει την ταπείνωση, τέλος πάντων, το ίδιο και ένας ένδαμος μέσα στην κοινωνία. Ένας μοναχός που ασκεί την ταπείνωση πολλές φορές εισπράττει και τον έπαιρνα των υπολείπων μοναχών και λένε κάτι το πρόβλημα στα συναξάρια, μπράβο, τι φοροδεχμένου κτλ. Ένα που ζει μέσα στην κοινωνία, σε μια πολυκατοικία, α πούμε, εργάζεται κάπου, αν κάνει πολλέ φορέ το ίδιο, θα εισπράξει τη λιδωρία των άλλων, θα τον πούνε, α πούμε, είναι ο χαζό τη γειτονιά. Και τώρα τι γίνεται, ο μοναχό πολλέ φορέ τον λένε, α, μπράβο, αδερφέ, εδώ όταν είσαι μέσα στην κοινωνία, θα σε πούνε ότι είσαι και χαζό. Mm. Θα το
δεχτείς
εσύ αυτό, ξέρω.
Αυτό είναι το καλύτερο. Δεν υπάρχει πιο καλό από αυτό, να σε πούνε χαζό. Έτσι, και λειτουργεί, μπορώ να πω, θετικά στην πρόοδο, την πνευματική. Ενώ έπαιρνε στο εισπράξει ο μοναχός, λειτουργεί αρνητικά στην πνευματική πρόοδο. Και ο μοναχός, αν είναι καλός μοναχός, θα εύχεται να μην εισπράξει τίποτα. Ή να εισπράξει αυτό που εισπράττει ο κοσμικός. Βέβαια είναι δύσκολο, θα πεις, για να το αντέξει ο κοσμικός, γιατί έχει τον εγωισμό του κι αυτός. Και γι' αυτό ο Θεός το παραχωρεί. Για να αποβάλει η κάθε, ας πούμε, ανθρωπαρέσκεια. Ότι μπορεί να το κάνει από ανθρωπαρέσκεια αυτή την ψευτοταπείνωση. Οπότε έχετε και κοροϊδία του κόσμου και εκεί πια αναγκάζεται να βγάλει τη μάσκα. Έτσι, οπότε λειτουργεί θετικά αυτή η κοροϊδία. Και σου λέει, εγώ θα τα παίξω όλα για όλα, ας μην κοροϊδέψουν όλοι. Που δεν θα τον κοροϊδέψουν όλοι, οι χριστιανοί πάλι δεν τον κοροϊδέψουν, θα τον επενέσουν. Αλλά οι περισσότεροι κοσμικοί θα τον κοροϊδέψουν. Αν, ας πούμε, ό,τι κάνει το κάνει για τον Χριστό, όπως και πρέπει, δεν θα τον πειράξει. Ίσα-ίσα θα χαρεί. Γιατί εισέπραξε έναν ονειδισμό για χάρη του Χριστού. Και όπως λέει ο μακαρισμός, έγινε μακάριος. Μακάρι εστέ όταν ονειδίσωσε και διώξωσε. Και ύποση παν πονηρό ρήμα. Και μια πονηρή, μια κακή λέξη να πονείς βάρος σου, επειδή είσαι του Χριστού, έτσι, όχι επειδή τους αδικείς, έτσι, επειδή τους ανταγωνίζεσαι, αλλά επειδή είσαι του Χριστού, γίνεσαι μακάριος. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Μακάρι να συμβαίνει. Έτσι. Δεν έλεγε ο Απόστολος Παύλος τι έλεγε. Λιδωρούμενοι, παρακαλούμενοι. Βριζόμενοι, ανεχόμεθα. Λιδωρούμενοι, παρακαλούμενοι. Μας καταργούνται και εμείς τους ευλογούμε. Μας χτυπούνε και εμείς τους ανταποδίδουμε το καλό. Έτσι είναι. Αυτός είναι ο δρόμος του Χριστού και των χριστιανών. Είναι σταυρός, συνεχής σταυρός. Και ίσως και γι' αυτό το λόγο λέει ο Απόστολος ότι θα έχουν θλίψη οι άνθρωποι. Ένας μοναχός, ας το πούμε από αυτά τα πολλά τα κοσμικά, γλιτώνει. Βέβαια και εκεί πάνε οι κοσμικοί, και μπαίνουν μέσα στα μοναστήρια και τους βρίζουν τους μοναχούς ή μπαίνουν μέσα στις τηλεοράσεις και στα ίντερνετ και τους βρίζουν πάλι. Δεν γλιτώνουν και οι μοναχοί, κάποια στιγμή τα εισπράττουν και αυτοί. Αλλά ίσως πιο πολύ ένας που ζει συνέχεια στον κόσμο. Κάθε στιγμή έχει να αντιμετωπίσει αυτή τη λιδωρία του κόσμου. Αλλά ξαναλέω, αυτό δεν είναι αρνητικό, είναι θετικό. Το βοηθάει να προκόψει πνευματικά. Έτσι. Είναι αγάπη. Η αγάπη του Θεού και το ενδιαφέρον του Θεού. Γιατί τον βοηθάει να ταπεινωθεί. Και ξέρετε, στο μοναστήρι, επειδή δεν τα έχουμε αυτά οι μοναχοί, αναγκάζεται να σου τα δίνει ο διέροντας. Να σε μαλώνει, να σε βρίζει, να σε αδικεί, ενώ δεν έχει κάνει τίποτα. Έτσι. Αλλά πρέπει να στα κάνει, αφού δεν στα κάνουν οι άλλοι. Στον κόσμο δεν χρειάζεται να στα κάνει κανένα. Τεχνητά τα εισπράττεις φυσιολογικά, εντός εισαγωγικών. Τα φυσιολογικά. Επειδή είναι δαιμονισμένοι άνθρωποι, είναι επηρεασμένοι από τους δαίμονες, οπότε σου επιτίθεται. Δεν ανέχονται να είναι ένας καλός. Είναι βαρύς και βλεπόμενος. Και μόνο που σε βλέπουν, τους πιάνει το στομάχι. Δεν μπορούν να σε δουν. Και στο βγάζουν. Ξέρετε, πως φαίνεται αυτό πάρα πολύ στη ζωή των ιερέων και των πνευματικών. Ξέρετε τι επιθέσεις δέχονται οι πνευματικοί από τα πνευματικά της παιδιά πολλές φορές. Επιθέσεις. Γιατί είναι από πίσω πονηρός. Ο οποίος βλέπει τη ζημιά παθαίνει από τους πνευματικούς και ξεσηκώνει όποιος μπορεί και από τα πνευματικά παιδιά ακόμα. Για να εμποδίσουν το έργο του Θεού. Το ίδιο και στους λαϊκούς. Όταν βλέπει ο διάβολος ότι κάποιος πάει να προκόψει, να τον χτυπήσει, να τον πληγώσει, στάσου, θα ξεσηκώσω όποιος μπορώ εναντίον του. Και έτσι γίνεται. Και μας καταδιώκουνε. Αυτό σημαίνει ότι γίνεται δουλειά δηλαδή. Και να χαίρεστε άμα έχετε τέτοιες αντιδράσεις από τον κόσμο. Αντίθετα να ανησυχείτε αν δεν έχετε. Και αν μας λέμε, ναι, όλοι μπράβο, τότε είναι το άσχημα. Μήπως τότε συμβιβαζόμαστε. Και παίρνουμε το χρώμα του περιβάλλοντος. Κάθε φορά. Που σημαίνει υποκρισία. Κάτι θέλω να πω. Τέλειωσα.
Πάντως είναι ευχάριστο να να σε χλεβάζουν όλοι και να σε αποστρέφονται και να σε θεωρούν υποχόντριο, παράξενο και περίεργο και αποκουστικό και σοβαρό και αμήλικτο και αγέλαστο.
Πάμε ήσυχα.
Με τη χάρη του Θεού θέλω να πω ότι αυτά μετά μεταστρέφονται σε κάτι ευχάριστο.
Ναι, όταν ζεις σωστά, ναι. Τώρα το λέμε, αλλά στην πράξη είναι δύσκολο. Δεν είναι απλό. Σκεφτείτε, να σου ρίχνουν πέτρες, ο Άγιος Στέφανος. Να σου πετάνε πέτρες, σου εντρίβουν το κρανίο, ας πούμε. Και εσύ να λες, Θεέ μου, συγχώρεσέ τους. Μην τους τη λογαριάς αυτή την αμαρτία. Εύκολα το λες, δεν το λες εύκολα. Να πεις, παλιά άνθρωπε, να σου ρίξω κι εγώ μια πέτρα, να δεις που δεν πας. Έτσι δεν είναι το φυσιολογικό, το εισαγωγικό φυσιολογικό, το αρρωστημένο που έχουμε μέσα μας. Έτσι είναι. Τι πέτρα, εδώ μια κουβέντα να σου πει, άλλος δεν ανέχεσαι. Να το πεις, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, έτσι αμέσως.
Αυτά είναι παιχνίδια της χάρης του Θεού που φέρνει και έρχεται κατά τη διάρκεια της κάθαρσης, συγγνώμη έτσι. Δεν το έχω ακούσει μια ομιλία σας. Μας αφήνει πολλές φορές να ταπεινωνόμαστε. Άλλες φορές το χρειαζόμαστε. Μπορούμε και μπορούμε, με τη χάρη του Θεού να ανταπεξέλθουμε στις δύσκολες καταστάσεις. Αρκεί εμείς να κάνουμε το θέλημα του Θεού, να αγωνιζόμαστε στην κάθαρση των παθών, ας πούμε, και θα ταμείνουμε και με τη χάρη του, ώστε να μπορέσουμε να συμπεριφερόμαστε όπως και ο Κύριος. Με χαρά. Συγγνώμη.
Ναι, είμαστε.
Και πολλοί άγιοι μοναχοί είχαν διώξεις στα μοναστήρια, όπως ο Άγιος Σιμώνας, ένα αυτολόγος, ο Άγιος Γιάννης, ο Νολύμπο.
Ο κ.
Παΐσιο,
όταν
είχαν και πλάι
εμένα, οι κερότησοι, όταν
είχαν
και πλάι. Όλοι, όλοι. Και αυτοί, πάλι είχαν και όψη. Είχαν, βέβαια, είχαν. Μα ο δρόμος του Θεού αυτός είναι, ο διωγμός. Πρέπει να περάσουμε όλα τα στάδια που πέρασε ο Χριστός. Έτσι. Και να φτάσεις να σταυρωθείς στο τέλος. Για να βγεις και στην Ανάσταση.
Οπότε να περιμένουμε και τη σταύρωση είτε μέσα από ένα γάμο είτε από
το βέβαια, μάτι. Βέβαια, βέβαια. Να την περιμένεις κάθε στιγμή. Έτσι. Αυτή είναι η σωστή προετοιμασία. Κάθε στιγμή να περιμένεις το σταυρό. Και επειδή δεν τον περιμένουμε, γι' αυτό παραξενευόμαστε. Και λέμε, μα γιατί να μου φέρονται έτσι, τι τους έκανα. Μα ακριβώς, ακριβώς, δεν τους έκανες τίποτα. Αλλά αυτός είναι ο δρόμος του Χριστού. Και ειδικά αυτοί οι οποίοι θα αφιερωθούν στον Θεό θα έχουν διωγμούς. Γιατί το είπε ο Κύριος ότι όποιος αφήσει πατέρα ή μητέρα ή τέκνα ή αγρούς κλπ. Θα λάβει εκατονταπλάσια, αλλά λέει στο καταμάρκον και μια φρασούλα ακόμα με τα διωγμούν. Θα πάρει εκατονταπλάσιες πατέρες, μητέρες, αδερφούς, αδερφές, αλλά και διωγμούς. Έτσι, και αυτό επαληθεύεται κατά γράμμα στη ζωή των Αγίων. Κάνανε χιλιάδες πνευματικά παιδιά, πνευματικούς αδερφούς, πνευματικούς πατέρες, μητέρες, αλλά είχαν και διωγμούς. Όλοι οι Άγιοι είχαν διωγμούς. Και αυτό είναι ακριβώς ότι είναι Άγιοι. Είναι η επιβεβαίωση ότι είναι στον δρόμο του Θεού. Κανένας δεν πήγε στον ουρανό μετά ανέσεως. Όλοι πήγαν με θλίψεις και με διωγμούς. Εντάξει, κάνουμε προσευχή. Ναι,
και ακόμη κάτι για τα ταξίματα, είπατε.
Δεν πρέπει να τάζουμε.
Πότε παίρνουμε και μου κοίτσε, μπορεί να δει έτσι να μπορώ. Και νομίζω το Σαββίλ του προφήτη και στην του Ιωάννου Προδρόμου και του Αγίου και στην Νέα Καινή Ιωαννική ήταν πολλά.
Δεν είναι ταξίματα. Με αυτή την έννοια που το έχουμε εμείς. Είναι αφιερώσεις στον Θεό. Έτσι, αλλά πώς να πούμε, δεν πρέπει να το κάνουμε αναγκαστικά. Ούτε για τους άλλους, ούτε για τον εαυτό μας ακόμα. Γιατί πολλές φορές δεν το τηρούμε το τάμα μας. Γι' αυτό δεν πρέπει να κάνουμε. Δεν το τηρούμε, το ξεχνάμε ή για κάποιους άλλους λόγους δεν το εκπληρώνουμε το τάμα μας. Οπότε μετά είναι αμαρτία. Αφού το έκανες πάντα εκπληρώσεις. Γι' αυτό καλύτερα μην κάνεις τάξιμο.
Τώρα θυμάμαι την περίπτωση του Αγίου Μιχάλη Μολεϊνού που γιορτάζαμε τη Δευτέρα που το τάξανε οι γονείς του ένα παιδί στην Παναγία και πήγε αυτός η θρανική μοναχός και τον πήραμε το ζώο. Και μετά κατάλαβα να εμείς κάναμε ένα τάξιμο.
Και τον πατέρα Ευθύμιο, διαβάστε το βιβλιαράκι που γράψαμε. Η μητέρα του, όταν ήταν μικρό, το είχε τάξει να γίνει μοναχός. Και μετά ήθελε και αυτός βέβαια. Χρησιμοποίησε και αυτό σαν επιχείρημα και έφυγε για το Άγιο Όρος. Αλλά δεν πρέπει να γίνεται. Το σωστό είναι να αφήσει το παιδί ελεύθερο. Άμα θέλει να αφιερωθεί, ας αφιερωθεί μόνο του. Γιατί που έλεγε ο Κυροπέσιος, εγώ δεν λέω σε κανέναν ούτε να παντρευτεί ούτε να γίνει καλόγερος. Του λέω μόνο να ζήσει κατά Θεόν. Και αυτό είναι η επιτυχία, να ζήσει κατά Θεόν. Και μετά ό,τι και να κάνεις θα πετύχεις.
Αυτά που γίνονται πάλι και ο Ζωπανής που αφιερώνουν τα παιδιά τους, μπορεί να δικαιολογηθεί.
Αν έχουν πληροφορία από το Θεό, ναι, εντάξει, εκεί μπορεί. Αν έχουν μια άμεση αποκάλυψη από τον Θεό.
Στο Ιωσήφ είχε κατεβεί άγγελος στη στιγμή γεννήθηκε και είπε ότι αυτό που είχε γραφτεί στο βιβλίο του βασιλιά του μεγάλου ομίλου στην μητέρα.
Δεν γίνεται αυτό. Ο Θεός τα δίνει, τα παραχωρεί. Εντάξει, ελάτε να κάνουμε ψυχή. Δόξα Πατρί Κύριο Κύριο Πνεύματι και νυν καί και σώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου. Νίκας τη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού Σου πολίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.